Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izabrana 44. vlada Crne Gore, premijera Milojka Spajića. 240 talaca Hamas drži u pojasu Gaze, saopštio Izrael. Struje u Srbiji od sutra skuplja 8%, gas 10%. Saudijska Arabija domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. U Srbiji sutra 20 stepeni. U nastavku ćete čuti da je žuta kuća u Subotici, u kojoj su Hortijevi fašisti mučili ljude, danas sedište učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Judita Skenderović-Seneš, čija tetka je bila jedna od zatvorenica.
Mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Kao i da su u nekim oglasima za promociju nadri lekova zloupotrebljena imena i fotografije lekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke, urolog Aleksandar Milošević.
Prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore izabrala je novu vladu. Izglasali su je poslanici pokreta premijera Milojka Spajića Evropa Sad, stranaka nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, Demokrata, Socijalističke narodne partije i albanskih nacionalnih partija. Predsjednik 44. vlade Crne Gore Milojko Spajić naveo je da su prioriteti pristupanje Evropskoj uniji, deblokada pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i povećanje životnog standarda građana.
Bitno je da se vlada izglasala, da krećemo odmah u rad sa vladom u punom kapacitetu, vlada koju je glasalo 46 poslanika. Podsjetit ću vas, to je najveća podrška, ja mislim, ikad koja je jedna vlada Crne Gore imala u istoriji, tako da to je jedna pozitivna vijest, ukazuje na jednu stabilnost i jednu dobru osnovu za izglasavanje svih reformskih zakona koje očekujem da će ići mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to bilo u prošlosti. Naravno, primijenit ćemo program Evropa sa 2, koji je negdje osnova mog političkog djelovanja. Želimo da obradujemo sve građane da će Evropa sa 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji. Naravno, tu je umor, ali postoji elan i jedva čekamo da napravimo rezultat za našu zemlju.
Odlazeći premijer Dritan Abazović danas je u Podgorici zvanično predao dužnost novom predsjedniku crnogorske vlade Milojku Spajiću. Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je novom premijeru Spajiću, saopštivši da se nada da će Srbija i Crna Gora nastaviti da produbljuju saradnju i jačaju regionalnu povezanost. Prvi Spajićev zadatak na novoj dužnosti bio je sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, koja je na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem rekla da je proširenje prioritet komisije, izveštava Miloš Rudović.
Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi, napredak.
Jakov Milatović je kazao da je realno očekivati da Crna Gora postane članica Unije prije 2030. godine.
U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti, te da je perspektiva punopravnog članstva sasvim realna i moguća.
A u susret izvještaju Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se očekuje 8. novembra, Milatović je komentarisao prošlogodišnje nalaze, ali i nedavno rezoluciju Evropskog parlamenta.
Nadam se da smo u tom smislu na nacionalnom nivou naučili lekcije i da su se nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike, koju moramo priznati, sada zaista stvorili uslovi da se proces snažnije ubrza.
Nakon susreta sa novoizabranim premijerom Milojkom Spajićem, von der Leyen nastavlja turneju u Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Po njenom odlasku iz Podgorice sa von der Leyen se u Palati Srbija sastao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan Palestinac je ubijen, devetoro je ranjeno u vojnoj raci Izraela na severu zapadne obale, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja palestinskog Hamasa objavilo je da je 8525 ljudi poginulo u pojasu Gaze od 7. oktobra i početka rata sa Izraelom. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama saopštila je da su 64 njena člana ubijena u Gazi tokom aktuelnog rata Izraela i Hamasa, preneo BBC. Agencija je navela da je njenih 450 skloništa u pojasu Gaze prenatrpano i da se 670.000 ljudi nalazi u tamošnjim objektima Ujedinjenih nacija. Portparol vojske Izraela Daniel Hagari saopštio je da se 240 talaca nalazi u pojasu Gaze. Izrael je prethodno odbio ponudu Hamasa da oslobodi otete u zamenu za puštanje 1000 palestinskih zatvorenika.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa ulaskom tronedeljnog rata Izraela i Hamasa u, kako kaže izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dugu i tešku novu fazu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden poziva izraelske i arapske lidere da dobro razmisle o posleratnoj realnosti, piše agencija Associated Press. U toj realnosti, kako tvrdi američki predsjednik, prioritet bi trebalo da bude konačno pronalaženje sporazuma o dugotraženom rešenju dve države za izraelsko-palestinski sukob. Nema povratka na status quo kakav je bio 6. oktobra, rekao je Biden novinarima, misleći na dan uoči napada militanata Hamasa na Izrael, koji je pokrenuo poslednji rat. Bela kuća kaže da je Biden istu poruku direktno preneo Netanjahu tokom telefonskog razgovora prošle nedelje, prenosi AP. To takođe znači da kada se ova kriza završi, mora postojati vizija onoga što će uslediti, a po našem mišljenju to mora biti rešenje dve države, rekao je Biden. Za rešenje dve države, po kojem bi Izrael koegzistirao sa nezavisnom palestinskom državom, decenijama su se zalagali američki predsjednici i diplomate na Bliskom istoku. Ono je odloženo do dalje kada su 2014. propali posljednji napori ka mirovnim pregovorima koje su predvodile Sjedinjene Američke Države, usled neslaganja oko izraelskih naselja na palestinskim teritorijama, oslobađanja palestinskih zatvorenika i drugih pitanja. AP ukazuje da je palestinska državnost nešto čime se Biden retko bavio na početku svog mandata. Tokom prošlogodišnje posete zapadnoj obali, Biden je rekao da teren nije zreo za nove pokušaje postizanja trajnog mira, iako je Palestincima ponovio dugogodišnju američku podršku palestinskoj državnosti. Sada, u vreme povećane zabrinutosti da bi rat Izraela i Hamasa mogao da preraste u širi regionalni sukob, Biden je počeo da naglašava da jednom kada prestanu bombardovanje i borbe, rat ka palestinskoj državi više ne treba ignorisati. Na putu Bidenove posleratne vizije ne manjka prepreka. Nezavisna palestinska država na zapadnoj obali Gazi nije prihvatljiva za izraelsku krajnje desnu vladu. Neefikasna palestinska uprava kontroliše delove zapadne obale i ima mali kredibilitet među stanovništvom kojim upravlja. Istovremeno dolazi i predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog kojih Biden nije idealni posrednik u 2024. godini, zaključuje Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Više od 10.000 afganistanskih migranata koji žive u Pakistanu pošli su na granicu sa Afganistanom uoči 1. novembra, kada ističe rok kojim su im dale pakistanske vlasti da napuste zemlju. U suprotnom, saopšteno je da će biti uhapšeni i proterani Afganistanci za koje pakistanska vlada tvrdi da nemaju dokumenta i za koje procenjuje da ih je 1,7 miliona. Više od 4.000 ljudi evakuisano je iz područja jugoistočno od Los Angelesa u Sjedinjenim Američkim Državama zbog opasnosti od šumskog požara podstaknutog jakim vetrom, saopštili su američki vatrogasci. Vatra gori u brdima u okrugu Riverside na površini od 5 kvadratnih kilometara. Desetine hiljada građana na severu Kine pogođeno je jakim zagađenjem vazduha, zbog čega su vlasti pozvale da smanji izlaske i vežbanje u parkovima, dok je ograničeno kretanje kamiona i građevinskih mašina. Najteže je u oblastima oko Pekinga i Tianjina, kao i provinciji Hebei, gde živi više od 100 miliona ljudi. U Pekingu je izdato narandžasto upozorenje, drugo po hitnosti. Saudijska Arabija biće domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. nakon što je Australija danas odustala od kandidature. Australijski fudbalski savez potvrdio je odluku o povlačenju samo nekoliko sati pre isteka roka.
Sa jedne strane legalizacija postojećeg stanja, sa druge povratak države u vlasničku strukturu u medijima u Srbiji. Tako strukovno udruženje i deo opozicije vide novi set medijskih zakona o kom se od 23. oktobra raspravlja u Skupštini Srbije. Za deo medijskih udruženja sporni su članovi 39 i 41 u predlogu zakona o elektronskim medijima, zbog toga što dozvoljavaju da vlasnik medija može biti privredno društvo koje je osnovala država. U oba člana se navodi da proizvođač medijskog sadržaja ne može biti pravno lice koje je osnovala država, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, osim u slučaju kada je osnivač pravnog lica društvo kapitala, koje obavlja delatnost elektronskih komunikacija. Deo stručnjaka i medijske scene ukazuje da će, ukoliko ovako formulisani članovi zakona ostanu, omogućiti državnoj kompaniji Telekom da izvanično osniva medije. U okviru ove kompanije, koja u većinskom vlasništvu države, već posluje nekoliko televizija. Nezavisno udruženje novinara Srbije navelo je da je povratak državnog vlasništva u medije poguban za sistem javnog informisanja. Povratak države u vlasničku strukturu medija u domenu telekomunikacija unosi šum, dilemu i zabrinutost kako će se to sprovesti u praksi, ukazuju razgovoru za Radio Slobodna Evropa predsjednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Saša Mirković. Vladajuća koalicija tvrdi da su Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima u skladu sa medijskom strategijom na koje je insistirala Evropska unija. Nadležni ministar Mihajlo Jovanović je u više navrata ukazivao da su u izradi nacrta zakona učestvovala novinarska udruženja, predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji kao i emisija OEPS-a. Na sporne članove zakona su u zajedničkom saopštenju upozorili i poslanici dela opozicije u Narodnoj skupštini. Koalicija za slobodu medija i nevladine organizacije CRTA pokrenuli su 25. oktobra peticiju za izmene medijskih zakona. Peticijom se zahteva da su u nacrtima medijskih zakona između ostalog obrišu članovi kojima se državnim preduzećima poput Telekoma Srbije omogućava da imaju medije u svom vlasništvu. Peticija će, kako se navodi, biti upućena predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić, ministru za informisanje i telekomunikacije Mihajlu Jovanoviću i narodnim poslanicima Skupštine Srbije. Koji su argumenti vlasti, a koji dela strukovnih udruženja i opozicije, šta na medijske zakone, kaže Evropska unija. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Izabrana 44. vlada Crne Gore premijera Milojka Spajića. 240 talaca Hamas drži u pojasu Gaze, saopšti Izrael. Struja u Srbiji od sutra skuplja 8%, gaz 10%. Saudijska Arabija domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. U Srbiji sutra 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Takozvana žuta kuća u Subotici, u kojoj su fašisti u Drugom svjetskom ratu mučili ljude, danas je sedište učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Natalija Jakovljević razgovarala je sa Juditom Seneš, čija je tetka Magda Rudić Seneš bila jedna od 96 zatvorenica.
Kad god prođem pored žute kuće, setim se svoje tetke Magde. Zvali su je Dušika, kaže za Radio Slobodna Evropa Subotičanka Judita Skenderović Seneš.
Pričala mi je kako su navukli na glave žena kese sa renom, sve dok nisu potekli i suze i snosa sve i nisu izdržale taj teror.
Magda iz mučilišta u Subotici prebačena u logor u Mađarskoj, da bi potom završila u jednom od najozloglašenijih logora Drugog svetskog rata, Auschwitzu. Dočekala je oslobođenje, ali njeno dete i drugi članovi porodice nisu preživjeli rat.
Ja neću zaboraviti, ali ja sam druga generacija. Mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Margareta Bašaragin, poverenica subotičke produžnice Novosadskog udruženja ženske studije i istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da spomen ploča na žutoj kući nije dovoljna kako bi istorija ostala zabeležena. U svojoj knjizi Antifašistkinje Subotice, Skojevke, Partizanke i Afežeovke objavila je priče 12 žena, od kojih je većina boravila u ovoj kući.
Osjećala sam lični i ljudski motiv da odam počast ovim žrtvama, tako da sam samoinicijativno organizovala te godine polaganje venca na ovu spomen ploču.
Na trećem spratu gradske kuće, gde je danas smešten istorijski arhiv Subotice, nalazio se istražni zatvor i mučilište, iz kojeg su zatvorenici odlazili u žutu kuću ili druge logore. Prema podacima iz istorijskog arhiva, istaknuti fašisti i nacisti imali su svoje trgove u Subotici, pa je tako Trg slobode bio Trg Adolfa Hitlera, dok se Trg cara Jovana Nenada odmah pored njega zvao Trg Musolinija. Radio Slobodna Evropa je pitao Subotičane koji su prolazili pored žute kuće da li znaju šta se u ovoj kući dešavalo tokom Drugog svjetskog rata.
Da, tu su se dešavala zatvaranja i mučenja ljudi, ovih tadašnjih komunista i koliko ja znam.
Da li mislite da je dovoljno pažnje posvećeno tome?
Ja mislim da nije.
Nema pojma iskreno.
Ne.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić rekao je za Radio Slobodna Evropa da podržava inicijativu pojedinih udruženja da se sva mesta koje su tokom Drugog svjetskog rata bila pretvorena u zatvor i mučilišta budu obeležena.
Da se sve žrtve spomenu bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost i da se nikada više u istoriji to ne dogodi.
Margareta Bašaragin je navela da su u Subotici i dalje neobeležena mesta stradanja civila. Kao primjer ukazuje na neobeležene tragove metaka na gradskoj kući koji svedoče o prvim danima okupacije kada su nasumično streljani mnogi Subotičani. Dejan Mrkić iz Istorijskog arhiva Subotice ističe da je mladim generacijama ovo nepoznata tema.
Svakako ovaj treba obnavljati sećanje prvenstveno kod mladih i onih koji su došli na svet u novom veku. Mislim da je najvažnije da to, da se to, ta tema pominje u školama, da tu inicijativu imaju i prosvjetni radnici u Subotici i svi oni koji rade sa mladima.
U Drugom svjetskom ratu stradalo je više od 7000 Subotičana. Predstavnici grada Subotice svake godine 10. oktobra polažu vence na spomenik žrtvama fašizma. Sve do 2019. godine grad je sazivao i svečanu sednicu povodom Dana oslobođenja, ali u posljednjih 5 godina je takva praksa izostala. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Na društvenim mrežama primećeni su oglasi za nadri lekove u kojima se koriste imena i fotografije poznatih lekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Andi Mioć javlja da je slučaj prijavljen policiji.
Smrt i bolest, to je ono što koriste online prevaranti protiv najranjivijih, vas, vaše majke i oca, djeda i bake, prijatelja i komšije. Povišeni holesterol, dijabetes, začepljenje krvnih sudova, hemoroidi i tako dalje, sve kao rukom odneseno s lijekom, kapsulom ili čajem. Nevoljno je u promociji jednog takvog preparata završio beogradski urolog Aleksandar Milošević. U tobožnjem intervju predstavljen je jednim od najboljih doktora svijeta i autorom jedinstvene formule za liječenje hemoroida, od kojih je, navodi se, umro njegov otac.
Kompletna priča je laž i o mom ocu i da sam ja neki predstavnik u svijetu, da sam neki, vodim neku grupu, da sam napravio lek. To prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Izdašan tekst, po riječima doktora Miloševića, veoma uvjerljiv, prijavljen je policiji.
Vidjet ćemo kako će policija reagovati. Ja smatram da to sigurno predstavlja jednu veliku prevaru koja može da bude opasna po pacijente. Mislim, to su manipulacije koje mogu stvarno da utiču loše na lečenje ljudi.
I kardiolog iz Banja Luke, Aleksandar Lazarević, prošao je slično iskustvo. Njegovo ime i lik korišteni su za prodaju čaja za navodno čišćenje zakrčenih krvnih sudova.
Jedan od pacijenata mi je to javio i rekao je, ja ne mogu da vjerujem, poznajući vas, da vi reklamirate neke čajeve i tako da je. Tako da sam onda otvorio tu stranicu na internetu i stvarno sam vidio da bila neka reklama vezana za uklanjanje krvnih ugrušaka putem nekih čajeva i tako. Čak je tu pisalo da sam ja uradio neki 200, ne znam koliko operacija na mozgu i tako da to ne radi kardiolozi.
Prijava doktora Lazarevića iz aprila ove godine MUP-u Republike Srpske je u radu, a dežurni tužilac se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno korištenje ličnih podataka. i u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu također rade na takvim prijavama, zloupotrebe slične, inspektori kažu većinom sa suplementima uz korištenje imena i lika javnih ličnosti. Inspektor za cyberkriminal Federalne uprave policije Srđan Mičić.
Bilo je više prijava koje su podnesene Federalnoj upravi policije. Nakon izvršenih preliminarnih provjera, policijski službenici su obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavili sa vršenjem daljih provjera.
Među prijavama je i ona kardiovaskularnog hirurga iz Sarajeva Emira Solakovića. Njegov navodni intervju kružio je u oglasima na društvenim mrežama. U njemu reklama preparata koji rješava 9 bolesti.
Pacijenti su vrlo pametni. Kaže, doktore, neki su, kad vidimo mi da je sumljivo, nelogično je da čovjek srčani i vaskularni hirurg koji se bavi operacijama, naukom, da on došao na nivo da prodaje crneća leđa, vuči rep, ima tolake, koja liječi ovo, ono i tako dalje. Znači, ljudi se odmah sami povezali pa mi to kažu tako. Ali neki ljudi to ne znaju pa uzmu novo za gotovo i to kupi, donesu mi taj lijek. Evo vidite, rekao, evo ti pare, to uzmi i baci. Nije to lijek, to je otrov. Kakav lijek?
Farmaceuti upozoravaju da se ova praksa ne smije brkati s regularnom online prodajom lijekova i preparata. Kažu da slučajevi iz prakse pokazuju da su najčešće žrtve prevare stariji i bolesni ljudi, govori Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.
A onda naše institucije ništa ne rade po tom pitanju. Znate, ono poznato, nismo nadležni za to, zato što većina tih internet stranica, odnosno tih linkova odakle se to reklamira, ne bude iz naše države, nego iz nekih država ili u okruženju ili iz nekih tamo dalekih zemalja i niko nije kriv ni za prevaru, ni za loše djelovanje.
Brkanje specijalizacija doktora, grandiozne tvrdnje o izliječenju, gramatičke greške i upozorenje da je lijeka još malo pa nestalo, glavni su znakovi da nešto nije u redu. Stručnjaci savjetuju da se prije kupovine preparata putem interneta o njima raspitate kod doktora ili u prvoj apoteci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
Na ovogodišnjem sajmu meda u Tuzli takmičili su se proizvođači iz 15 država. Sadik Salimović javlja da su Samedin Malkić i Borislav Petrović proglašeni za najuspešnije pčelare.
Samedin se bavi pčelarstvom 15 godina i na svakom sajmu do sada je osvajao najviša priznanja. Ovo sezonski med donio mu je 2 zlatne medalje.
Konkurencija je bila ogromno velika, 500 je bilo uzoraka. Već ti 500, jer među, ajde da kažem ti, top prvi smo bio, jeli moj med, koji je radio Brslje, nešto malo kupina, i tako da smo se pokazali da je jako kvaliteta med, da je dobar med.
Borisav Petrović iz Bratunca po zanimanju je policajac i pčelarstvom se bavi iz hobija. Do sada je na sajmovima u Tuzli osvojio 3 zlatne medalje za bagremov med.
Pa znate kako, to su konji, vrši se te organoleptička analiza i vrši se laboratorijska analiza. S tim sticajem okolnosti ta laboratorijska analiza uzma veći mah. Tu se gleda suva tvar, elektroprovodljivost meda, kiselost meda i pretpostavljam da je to presudilo da moj med bude jedan od boljih medova, najbolji.
Petrović se pčelarstvom bavi od svoje 10. godine.
To sam počeo sa profesorom Milanom Jovanovićem. On je tu prvu košnicu poklonio, kako kažu, umjesto čokolade, on je meni poklonio košnicu. Ja sam tako počeo. Mnogo me je zanimalo to, te pčele, kako one radi, kako one funkcionišu.
Ova sezona nije bila dobra za pčelare, ističu Malkić i Petrović.
Ova sezona je jako, jako teška, jako nezgodna za pčelare. Faktički ništa nije medlo, malo je medla livada, malo je kasne biljke kao bršljen i ove ostale koje su u ovom periodu. Rane biljke, medonosne biljke koje u rano proljeće medje su bile u kiše.
Što se tiče ove sezone, moram ja istaći da je jedna od loših. Eto, ja se 15 godina bavim pčelarstvom. 2016. godina je, što se tiče bagremovog meda, bila loša, ali posle livada je odradila nešto svoje, nekih prosjek 20 kila je bilo po društvu. Ova godina je, znači, ukupno kad saberemo i bagrem i livadu, kod mene izašla na nekih maksimalno 10 kila i to je nevjerovatno loša godina. Znači, eto, ja za ovih 15 godina ne pamtim da je bila lošija što se tiče meda.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu otvoren je hotel za insekte u kojem bi trebalo da se nastane polenske pčele i pomognu u oprašivanju biljaka. Ova oaza za oprašivače izrađena je u saradnji Biološkog fakulteta u Beogradu i Američkog instituta Smithsonian, dok projekat finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Električna energija za domaćinstva u Srbiji od sutra 1. novembra biće skuplja u proseku za 8%, a gas za 10%. Potrošači sa dvotarifnim brojilima za mesečnu potrošnju do 350 kW u zelenoj zoni plaćaće kilovat 2277 dinara umesto 2084 dinara, dok će skuplja struja biti 9109 dinara umesto 8336. Cena gasa biće 5,2 dinara po kilovat satu. Prethodno je struja u maju poskupela za 8%, a gas za 10%. Isto poskupljenje desit će se i idućeg maja prema sporazumu vlasti u Srbiji i Međunarodnim monetarnim fondom. A klesar Radojko Neđić iz sela Dražinovići kod Požege na zapadu Srbije zanat je naučio i nasledio od oca Ostoje. Od kamena pravi kuće, mostove, kapije, česme. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Još kao dečak, Radojko je gledao i učio kako njegov otac savlađuje kamen i daje mu život ugrađujući ga u brojne objekte. Važno je voleti kamen i od njega ćeš učiniti sve što poželiš, kaže danas Radojko, koji je deo radnog veka proveo u Užičkom saobraćajnom preduzeću Raketa, a kada je pre nekoliko decenija nestalo ovo preduzeće, okrenuo se onome što najbolje zna, klesarskom zanatu. Zadovoljan je, uživa u radu sa kamenom.
Tako da sam lepo izaradio i porodi i sve to, tako da i zadovoljan sam svoj posao. Treba ga raditi sa uživanjem, sa voljom, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, kao što vidite, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen. Po meni kamen nikada nije težak. To je jedan zlatan zanat. Ali je žalosno što ljudi to ne prihvataju. Kao to je teško, kao to je ovo, to je ono. To uopšte nije teško. A ovo sam počeo od malena, od mali, siromaštvo. Selo Dražinovići, bremena. Otac je vadio kvadre koje je prodavao po 200 metara kamena. Ja sam njemu pomagao, klepavo, ala, dao me da šegrtujem u Kalenićima kod Milenka Dragutinovića, puškara. Tu sam ja 67. godine završio kovačka puškarski zanat, tako da sam uklepavao špiceve i imao sam ljubav od tad. Mislim da je ta ljubav iz porodična stvar. On ima ljubav na radu i danas srećem ljude koji ga fale i govore mu, ostaje bio majstor i čovjek i sve i tako dalje.
Ako kamen poznaješ, neće ti klesarski zanat biti težak. Mladi o klesarskom zanatu ne znaju ništa, a oni koji znaju, ne vole ga. To jeste težak posao, meni nije težak jer volim svoj posao. A došlo je vreme da se od ovog zanata i dobro zaradi, tvrdi nam Radojko.
A to je od porodični biznis od čega su živjeli moji Dražinci, vadeći kamen i sve to. I to ja s otcom sam radio i teko neku ljubav prema tom kamenu. Prvo sam poželeo da uradim sebi, jer nisam mogao finansijski, di finansira. Dok sam sve uradio sebi u šofer naselju i to sve, to su ljudi videli i tako je to počelo. I ostao sam dalje, jako mi se sviđa i to je jedan zanat zlatan, sa malo alata, dobro se zarađuje, uživanje, nekako omladina, nema, ali je to greška. I to je lep zanat, sa malo alata, sa malo raskoda, lepo se zarađuje, znači to je jedan zanat, nažalost, ja bih volio da ima. Ja sam mnogo proveo po Crnoj Gori, dole Majine, manastire i to, tako je do 30 godina. Herceg Novom, sve to se radi u gubernatorsku bolnicu, kada to je 6 godina.
Oni koji bolje poznaju Radojka kažu to je umetnik svog zanata. Iza njega ostaju brojne kamene građevine, mostovi, kapije, a njegovo umeće sa kamenom ugrađeno je i u mnoge pravoslavne hramove u Srbiji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Izabrana 44. vlada Crne Gore premijera Milojka Spajića. 240 talaca Hamas drži u pojasu Gaze, saopšti Izrael. Struja u Srbiji od sutra skuplja 8%, gas 10%. Saudijska Arabija domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. U Srbiji sutra 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.